Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da efirdə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov.
Bildiyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava əsasən yağmursuz olacaq. 27-29 dərəcə olacaq temperatur.
Azərbaycan rayonlarında hava ara bir tutulacaq, gündüz əsasən yağmursuz olacaq, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 22-24 dərəcə arasında dəyişəcək.
Saatın başqa xəbərlərini eşidək.
Bugün Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri ilə görüşə bilər.
Bugün Avropa Şurasının İnsan Hakları üzrə komissarı Bakıya gəlir.
Böyük Britaniya qoşunlarını İraqda kəssiz bazasından bəsirdən çıxarır.
Bugündən Panama kanalının genişləndirilməsi layihəsi işə başlayır. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi də xəbərlər ətraflı. Bugün Brüsseldə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşü gözlənir. Brüsseldə bugün həm də Avropa İttifaqının yeni qonşuluq siyasəti ilə bağlı konfrans keçirilir. Konfransda Elmar Məmmədyarov da iştirak edəcək. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Bugün Avropa Şurasının İnsan Hakları üzrə komissarı Thomas Amerberg Bakıya gəlir. 5 günlük səfər müddətində o, Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətini öyrənəcək, ölkənin siyasi liderləri, bir neçə nazir, parlament üzvü, ombudsmanla da görüşəcək. Səfərin əsas məqsədi Azərbaycan hakimiyyətinin Avropa Şurası qarşısında öhdəlikləri necə yerinə yetirməsini öyrənməkdir. Yəni, insan haqları ilə bağlı bir sıra öhdəlikləri, məhkəmələrin müstəqilliyi necə işləməsini, saxlanan şəxslərin vəziyyətini, işgəncələrə qadağaya necə əməl olunmasını, söz azadlığı məcburi köçkünlərin vəziyyətini. Komissar uşaqların haqları qadınlara qarşı zorakılıq, əlillərin vəziyyəti ilə də maraqlanacaq. Thomas Amerberg Gəncə və Sumqayıta da gedəcək.
Xəbərlər davam edir. İranda türk sözlərinin tükən və ticarət malları üzərindən silinməsinə hökm verilib. Baybaq xəbər saytı bu hökm haqda yayılan sənədlərdən birini dərc edib. Hökm əsasən dükan tabloları, mağaza vitrinləri, istehsalat və ərzaq məhsullarının üzərində türk sözləri işlədilə bilməz.
Tehranda etnik yəhudilər üçün mədəniyyət və idman mərkəzi tikməyə başlayıb. Rəsmilər deyirlər ki, layihənin dəyəri təxminən 3 milyon dollardır. 2010-cu ilə kimi mərkəz tikilib qutaracaq. Yüksək rütbəli İran rəsmisi deyib ki, Konstitusiya İranda dini azıqların hüquqlarını müdafiə edir. Bundan əvvəl İran prezidenti demişdi ki, yəhudilərin soyqırımı, xalakos uydurmadır və İsraili xəritədən silmək lazımdır.
Rəsmi Tehran deyib ki, əgər Təhlükəsizlik Şurası əlavə sanksiyalar tətbiq eləsə, İran BMT-nin nüvə agentliyi ilə əməkdaşlığı yenidən müzakirə edəcək. İranın Xarici İşlər Naziri deyib ki, əgər Təhlükəsizlik Şurası sanksiyaların 3-cü raunduna keçsə, Tehran müəyyənləşdirilməmiş seçim eləyəcək. BMT Təhlükəsizlik Şurası nüvə fəaliyyətinə görə İrana 2 dəfə sanksiya tətbiq edib. İraq qərb qüvvələri hesab edirlər ki, İranın nüvə fəaliyyəti nüvə silahının istehsalına yönələ bilər. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Böyük Britaniya qoşunlarını İraqdakı əsas bazasından Bəsrədən çıxarır. Britaniya Müdafiə Naziri deyib ki, qoşunları yaxınlıqdakı aviabazaya köçürürlər. Bu da bir neçə gün davam edəcək.
Şimali Koreya əsas nüvə proqramını ilin sonuna kimi dayandırmağa razı olub. Razılığa Amerika Dövlət Katibinin köməkçisi Christopher Hill Şimali Koreya ilə 2 günlük danışıqlardan sonra gəlib. Danışıqlar Cenevrədə keçirilib. Şimali Koreya fevralda da reaktoru dayandırmağa razılıq vermişdi, amma bunu tədricən həyata keçirir.
Bugün BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Sudana gedir. O, rəsmi Xartumla danışıqlar aparacaq ki, geniş sülh məramlı qüvvələrin Darfurda yerləşdirilməsinə nail olsun. BMT-nin qərarına görə Darfurdakı 7 milli Afrika Birliyinin qoşunu bu ilin axırına kimi 26 milli Afrika Birliyi və BMT-nin birgə qüvvələri ilə əvəzlənməlidir.
Gözlənilir ki, Körfəz Əməkdaşlıq Şurası qurumun 6 ərəb ölkəsi və İranla azad ticarət sinonası yaratmaq barədə danışıqlar aparacaq. Baş katib Əbdüzəhman Əl-Attiyə deyib ki, dünən Körfəz Əməkdaşlıq Şurası İranla məktub alıb. Məktubda deyilir ki, İran azad ticarət sinonasının yaradılmasına maraqlıdır. Əl-Attiyə deyib ki, indi detalları araşdırırlar. Körfəz Əməkdaşlıq Şurası azad siyasi və iqtisadi qurumdur. Bura Amerikanın müttəfiqləri olan Səudiyyə Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Qətər, Bəhreyn, Küveyt və Oman da daxildir.
Bugündən Panamada məşhur Panama kanalını genişləndirməyə başlayırlar. Panama kanalı 93 il əvvəl tikilib, sakit və Atlantik okeanlarını birləşdirir, 90 km uzunluğundadır. Dünya ticarətinin 5%-ini reallaşdırır. Panama hökuməti istəyir ki, kanalın keçiriciliyini 2 dəfə artırsın. Layihənin dəyəri 5 milyard dollardan çoxdur.
Saatın son xəbərlərini dinlədiniz. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 10 tamam defirdə olacaq. Xəbərlərimizi saytımızdan Azadlıq Radiosu nöqtas saytından oxuya da bilərsiniz. Xəbər ətərsə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 10-a işləyib 6 dəqiqə və Bugünkü xəbər ətirə axıra kimi qulaq asız onu da biləcəksiniz ki, Qarabağ danışıqlarının sonraki taliyi bu həftədə nasıl olacaq?
Avropa Birliyi ilə Azərbaycan bu həftə daha da yaxınlaşa biləcəklərmi?
Uçan binanın sakinlərinə mənzillərini kim qaytarmalıdır?
Tacikistanda qızları məktəbli formasına keçirmək Azərbaycandakı kimi asan alınmır.
Və Türkiyə Super Liqasında Qalatasaray liderliyini qorudu. Bütün bunlar idman xəbərlərimizdə də olacaq və bugün səhər qəzetlərinin icmalı da olacaq, bizdən ayrılmasın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bir də sabahınız xeyir olsun, artıq 6 dəqiqə işləyir ona. Səhər verilişimizi xəbər ətəri dinləyirsiniz. Bu verilişə xəbər ətəri səhər saat 8-də də qulaq asa bilirsiniz. AM 15.30 və 12.96 tezliklərində Azərbaycan. Hər yerində elə bu dağada 101.7 FM-də bir də saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından.
Bugün sentyabrın 3-üdür və bugün və sabah Dağlı Qarabağ danışıqları ilə bağlı həllici günlərdir. Məhz bu görüşlərdən sonra Azərbaycanda biləcəklər ki, danışıqlardan ən azı gələn ləqədə nəsə gözləməyə dəyər ya yox.
Söhbət Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədzərovun ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri ilə bugünə nəzərdə tutulan görüşlərindən gedir. Ətraflı Kəbrəndil əvvəldən eşidək.
Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə bugün Avropa İttifaqının yeni qonşuluq siyasəti ilə bağlı Brüsseldə keçiriləcək konfransda Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov da iştirak edəcək. Azərbaycan 2004-cü ilin iyununda Avropa İttifaqının yeni qonşuluq siyasəti proqramına daxil edilib. Elə bu səfər çərçivəsində Elmar Məmmədyarovun bugün və sabah Brüsseldə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri ilə də görüş gözlənilir. Bu haqda Azərbaycan Xarici İşlər Naziri özü jurnalistlərə məlumat verib. Onun sözlərinə görə bu görüşdən sonrası bu ayın ortalarında həmsədrlər əvvəlcə Yerevana sonrasa Bakıya səfər eləyəcəklər.
Brüsseldə mən olarkən Fransa ilə Rusiya həmsədrləri də gələcəklər ora və biz orada Azərbaycanla həmsədrlər müzakirə eləyəcəyik. Belə bir təklif də var ki, sentyabrın ortasında həmsədrlər regiona gəlsinlər. Əvvəl Yerevana, sonra Bakıya. Və ondan sonra artıq belə bir təkliflər var. Brüsseldən sonra bəlkə bəlli olacaq ki, vəziyyət nəyir deyilir.
Elmar Məmmədyarov deyib ki, bundan sonra Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşlərinin olub-olmayacağı məlum olacaq. Yerli ekspertlər isə hesab edirlər ki, istər həmsədrlərin öz görüşlərindən, istərsə də regiona səfər eləyib Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələri ilə görüşlərindən Dağlıq Qarabağ probleminin həllində effektiv dəyişikliyə nail olacaqlarını gözləmirlər. Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu.
ATƏT-in Minsk qrupu bugünkü formatda, bu həmsədrlər formatı çox uğursuz formatdır. Hər bir ölkənin özünün marağı var. Əgər xüsusilə söhbət Rusiya kimi, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa kimi dövlətlərdən gedirsə, onların təbii ki, bu münaqişənin çözülməsinə də fərqli yanaşmaları var. Və ona görə də 15 ildir bu proses, demək olar ki, bir addım irəli, iki addım geri gedir. 15 ildə ATƏT-in Minsk qrupundan bir dənə olsun dəyərli bir təklif eşitməmişik. Ya məsələnin mərhələli həlli, ya da münaqişənin paket həlli. Və bir çox hallarda hətta buna da aydınlıq gətirilmir.
Ərəstun Oruclu. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov onu da deyib ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Qarabağın Azərbaycanlı və erməni icmalarının görüşlərinin keçirilməsini və Azərbaycan icmasının Dağlı Qarabağa səfərlər etməsini də dəstəkləyirlər.
Kəbiran Dilavərlinin reportajı xəbərətər verilişi davam edir.
Ötən həftə, avqustun 28-də uçan bina özünlə birgə çoxlu suallar da yaratmışdı və bu sualların əksəriyyəti hələ də cavabsızdır. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Aygün Muratxanlı indi də başqa bir suala cavab axtarıb, uçan binada mənzil alanlar mənzillərini kimdən istəsinlər və mənzillərinin bazar dəyərini, indiki dəyərini kimlərdənsə ala bilərlərmi?
Bakının Yasamal rayonunda avqustun 28-də uçan binada mənzil alan vətəndaşlar hökumətdən bazar qiymətlərinə uyğun kompensasiya tələb edir. Artıq uçmuş binada mənzil alan Əlibala Məhərrəmzadə belə deyir.
Prezidentə müraciət hazırlayırıq hal-hazırda. İndi müraciət olunacaq prezidentə. Cavabdakı şəxs kimi biz Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətini görürük. Çünki sırf mütəmadi olaraq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ayda bir dəfə, iki dəfə burada olublar onların nümayəndələri və baxıblar buna və bizi də o arxayınlaşdırıb.
Səidə adlı bir xanım isə bildirir ki, 2005-ci ildə bu binada bir otaqlı mənzil almaq üçün mütəfəkkir şirkətinə 30 min dollar ödəyib. Fevral ayında şirkət mənzildə təmir işlərinin aparılmasına icazə verib. Bir otaqlı mənzilin təmiri isə Səidə Qurbanovaya 10 min dollara başa gəlib. Bazar qiymətləri bahalaşdığından o indi bu məbləğə nəinki şəhərin mərkəzində, heç şəhərin kənar qəsəbələrində də ev ala bilməyəcəyini deyir.
Sualım var ki, mənə kompensasiya deyəcək. Kompensasiya da deyəndə ki, yəni bugünkü bazar qiymətləri ilə məni evlə təmin edəcək.
12-ci mərtəbədə 125 kvadrat metrlik sahə üçün 4 il öncə 65 min dollar ödəyən Əlibala Məhərəmzadə də deyir ki, bir çox qonşuları kimi yaşadığı mənzili satıb bu binada ev alıb. Yaxın günlərdə təmir işlərinə başlayacaqmış. Əlibala Məhərəmzadə deyir ki, binanın keyfiyyətindən heç vaxt şübhələnməyiblər. Tikintinin uzun sürdüyü məsni isə şirkət rəhbəri Əli Muradov binanın keyfiyyəti ilə bağlayırmış.
Ayrı binalar bir də görürsən ki 5 aya, 6 aya, 15 mərtəbə dikilir. Amma biz Əli Muradovdan soruşanda ki niyə belə gec dikilir? O deyirdi ki mən bütün standartlara riayət edirəm. Ona görə belə gec dikirəm mən. Ona görə də sizin bina yəni deyirdi 10 bal, 11 bal zəlzələyə dözəcək.
Onların sözlərinə görə prezidentin iradəsi olmadan kompensasiya ödəniləcəyinə şübhə edirlər.
İnanmıram ki siz də gedəsiz ev almağa, sizə göstərəcəklər sərəncam və siz soruşmalısınız ki bu layihənin sərəncamıdır yoxsa evin sərəncamıdır. Bir də ki kirəşin 4 dənə bina durur, 94-cü ildən tikilir, yəni qanunsuzdur, mən belə bir şey inanmıram.
Uçan binanın qonşuluğunda daha iki binanın da qəzalı duruma düşdüyü və onların da söküləcəyi haqda avqustun 31-də yayılan xəbərlər həmin binada yaşayan sakinləri də ayağa qaldırıb. Onlar binanın sökülməsinə heç bir səbəb olmadığını deyir.
Hamısı gəlib yoxlayıblar, otaqlarda bir çatdaq yox, binada bir çatdaq yox. Düşmüş ki, padvalı aşağıya, aşağıda da bir çatdaq yox, heç bir şey yox. Ondan əlavə aparat gətiriblər, quraşdırıblar, səmənli keyfiyyətini yoxlayıblar, o da göstərib 400 marka. Deyiblər ki, bu bina bir şey yoxdur, burada yaşamaq olar.
Ekspertlər isə düşünür ki, sakinlərə kompensasiya verilməsi qanunla mütəfəkkir şirkətin üzərinə düşür. Yasamal rayon prokurorluğunda da sakinlərə bildiriblər ki, Əli Muradovun əmlakını müsadirə edib sakinlər arasında bölüşdürəcəklər.
Aygün Muradxanlının söhbətini dinlədik. Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytı da bu mövzunu hələ də gündəmdə saxlayır. Forumumuzun sualı belədir. Yeni tikilən binalara etibar eləyirsinizmi? Mədət Bakıdan yazır ki, İndi prezident aparatı fikirləşir ki, 1-2 il vaxt keçər, hamı sakitləşər, tamam, yenə işimizi görərik. Amma etibar bir dəfə etirilir.
Gülşən Gəncədən yazır ki, tikilən binalara etibar eləmək üçün sadəcə diqqətlə və bir mütəxəssislə tikilərə nəzər salmaq lazımdır. Əmin olun ki, binaların istismara verilməsi hələ çox vacədən xəbər verir. Günahkar millətin başına hər gün bir corab örən hökumət, işçiləri və rəhbərliyidir.
Elşən yazır Bakıdan, təkcə Azərbaycanda baş verən bu olay deyil. Azərbaycanda bu son 14 ildə elə bir dəhşətli olaylar baş verir ki, bunu sadəcə görməmək mümkün deyil.
Bu işlərdə günahkar Azərbaycanın rəzilliyə sürükləyən hakimiyyət və onun məmurlarıdır. Bunu Elşən yazır. Bir gün hamı günahkar axtarır. Mən isə deyərdim ki, bu günahkar var, o da dövlətin başında duranlardır. Qoyurlar cavab versinlər bunu. Rəbiyə yazırdı Bakıdan.
Diddin imzası ilə Bakıdan bir ziyarətçimiz yazır ki, hər tikilməkdə olan binanın kvadrat metrinə 50 dollar, yeni tikilməyə başlayan binanın kvadrat metrinə görə 100 dollar rüşvət alan dövlət orqanları başa düşməlidirlər ki, binanı inşa eləyən sahibkar da qiymətin qalxmaması üçün tikintidə istifadə olunan materialları ya az işlədəcək ya da keyfiyyətsiz materiallardan istifadə edəcək. Bu rüşvəti hansı orqan alır, bunu hamı bilir.
20 ilə yaxın müstəqil olan Azərbaycanın 5 dənə müxtəlif sahələr üzrə məşhur brendini mənə sayın. Əgər saya bilsəniz, deməli təzə binalara da etibar eləmək olar. Başlayaq, əziz forum iştirakçıları belə bir sualla Bakıdan brendsiz yazırdı.
Qorxaq imzalı bir dinləyicimiz yazır ki, etibar eləyib eləməməyimdən asılı olmayaraq, ortalıqda acı həqiqət var, bundan danışsaq daha yaxşı olacaq. Azərbaycanda bütün sahələrdə, o cümlədən də tikinti sektorunda korrupsiya faktları var və sahibkarlar yəqin ki, korrupsiyonerlər payladıqları pulları, binaları ucuz və keyfiyyətsiz materiallarla inşa eləməklə kompensasiya edirlər. Buna görə də möhtərəm prezident ölkənin korrupsiyonerləri qarşısında tam süqut eləməməsi üçün təxirə salınmaz işlər görməlidir. Bina dağıldı, insanlar qırıldı və tikilməkdə olan minlərlə binada yoxlamalar başladı. Bütün bunlar maksimum 2 aydan sonra undulacaq və yenə də köhnə dəyirman öz üsulu ilə işləyəcək.
Və Emin Bakıdan yazır ki, təbii ki, etibar eləmirəm baş verən hadisədən sonra ən azı Fövqəladlar Naziri və şəhər meri vəzifələrini itirməli idilər. Birincinin başı qarışıb müxtəlif obyektlərdə lazımsız yoxlamalar aparıb pul yığmağa, digərinin isə başı qarışıb harda gəldi və necə gəldi, şəhərin torpaqlarını və obyektlərin binalar tikmək üçün tikinti şirkətlərinə satmağa. Sonuncu bu hadisənin baş verməsinə bilavasitə cavab deməsə olardı.
Sumqayətdən Sənan yazır ki, mən həyat evlərinin üstünlük verirəm. Azərbaycan heç şalvar istehsal eləyə bilmir, o ki qaldı, bina olsun.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosu.az saytında forumumuza gələn mesajları idi. Yeni tikilən binalara etibar eləyirsinizmi? Suallarla bağlı. Bununla bağlı saytımızda soruq da keçirilir. Azərbaycan fövqəladə hallara hazırdırmı?
Xeyr, nə avadanlıq, nə mütəxəssis, nə də ki təcrübə var deyənlərin sayı 77%-dir.
Baxır, hadisənin miqyasına 21% belə cavab verir və
3% hesab edir ki, soruqda iştirak edənlərin 3% hesab edir ki, bəli, Azərbaycanda fövqəladə hallar üçün avadanlıq və mütəxəssislər var. Gəlin saytımızda azadlıqradiosu.az saytına forumlarda, sorğularda iştirak edin. Bir də ən son xəbərləri bizim saytımızdan oxuyun. Xəbərlər isə saatın son xəbərlərini bir də xatırlayır.
Bu gün Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri ilə görüşəcək.
Avropa Şurasının İnsan Hakları üzrə komissarı Thomas Hammelberg Bakıya gəlib. 5 günlük səfər çərçivəsində Hammelberg Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətini öyrənəcək, ölkənin siyasi liderləri, nazirlər, parlament üzvləri ombudsmanla görüşəcək.
Böyük Britaniya qoşunlarının İraqdakı əsas bazasından bəsirdən çıxarır.
İranda türk sözlərinin dükan və ticarət malları üzərindən silinməsi barədə hökm veriblər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda 10-a işləyib 17 dəqiqə. Ötən həftə Azərbaycanda əsas müzakirə mövzusu uçan bina idi. Dünyada isə ötən həftə növbəti girov dramının sonu gəldi. Əfqanistanda Taliban girov götürdüyü 23 qarayaldan 21-in sağ-salamat qaytardı. İkisini daha əvvəl güllələmişdi. Və girovlar öz ölkələrinə qayıdan kimi üzr istədilər. Peşman olduqlarını dedilər. Talibandan yox, öz xalqlarına və onlara bu qədər sarsıntı yaşatdıqları üçün daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu.
Cənubi Koreyanın İnchon havalimanında keçmiş girovların biri 19 yaşlı Yuhon Sik öz həmvətənləri qarşısında misilsiz dərəcədə xəcalətli olduğunu deyib. Biz Afqanistana şəfqət naminə getmişdik, amma qəfildən özümüz girov düşdük, ölkəmizi isə narahatlığa saldıq. Bunun üçün biz həmçinin hökumətdən üzr istəyirik. 23 iyulda Afqanistanın Qəzni vilayətində girov götürülən 23 Cənubi Koreyalı humanitar yardım işçilərindən 2 kişi bir müddət sonra öldürüldü, 2 xəstə qadın isə azadlığa buraxıldı. Əksəriyyəti qadın olan qalan 19 girovu Taliban Cənubi Koreya rəsmiləri ilə birbaşa danışıqlarından sonra sağ-salamat qaytardı. Terrorçularla danışıqlar apardığına görə ciddi tənqid atəşinə tutulan Cənubi Koreya hökuməti girovların azadlığı üçün pul ödəməyi haqda məlumatları rədd edib. Talibanın Qəzni vilayətində olan təmsilçisi Cənubi Koreyanın 20 milyon dollar pul ödəməyini, Əfqan rəsmiləri verilən məbləğin 1 milyon dollardan aşağı olduğunu bildiriblər. Daha iki Taliban mənbəyi isə Seul tərəfindən qətiyyən girov pulu verilmədiyini deyib. Cənubi Koreya hökuməti Talibanın Əfqanistana xristiyan misionerlər göndərməmək şərtini qəbul etdiyini, bu ölkədə söz hərbi iştirakını əvvəlcədən planda tutulduğu kimi ilin sonuna qədər dayandıracağını bildirib. Eyni zamanda isə Cənubi Koreyanın Xristiyan kilsəsi bəyan edib ki, sözgedən qrup Əfqanistanda sırf humanitar yardım sahəsində işləyib, misionerliklə isə məşğul olmayıb.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajını eşitdik. Birazdan səhər qəzetlərini cümalını dinləyə biləcəksiniz. Xəbər Ətərdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, Tobiqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrək hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dubinkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, küyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı! Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya'ya işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan adresleri. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də davam edir. Xəbərlər verişini dinləyirsiniz. Bir şey xatırladaq ki, səhər 8:35-ə kimi Azadlıq Radiosunun xəbərlər verişinə həm də orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərindən Azərbaycanın hər yerindən də qulaq asa bilərsiniz.
Bugün Azadlıq Radiosunun Can Bakı verilişi bu mövzunu qaldıracaq. Birlik təqaüdlər kimə verilir? Qonağımız Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ədalət Əskəroğlu olacaq. Cəh verilişə, Seyid İsmailın verilişinə 101.7 FM-də Bakıda saat 12-də, gündüz saat 12-də qulaq asmaq mümkündür. Verilişə həm də başqa verilişlərimizlə birlikdə Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytından da dinləmək olar. Görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar. Araz Ağalarovun obyektlərini yoxlayırlar, yazır 20 saat qəzeti.
Şərurda təhkimçilik dövrünə qayıdışdır. Rusiyanın varlı uşağı azərbaycanlıdır. Və daha altı köçkün ailəsi məskunlaşdığı evdən zorla çıxarıldı. Bütün bunlar bugünkü sərgə qəzetlərindən seçmələrdir. İndi isə daha ətraflı. Amma
onu burada xatırladaq ki, bazar günü olub qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər. Əlimizdə hansı qəzetlər varsa onlardan seçmələri sizə çatdıracaq. Araz Ağalarovun obyektlərini yoxlayırlar, yazır Yeni Müsavat qəzeti. Redaksiyamıza daxil olan məlumata görə Moskvada yaşayan azərbaycanlı biznesmen Prezident İlham Əliyevin qudası Araz Ağalarova məxsus obyektlərdə yoxlamalar başlayıb. Yoxlamaları Rusiya Federal Vergi Müfəttişliyinin əməkdaşları aparılır. Məlumatlara görə yoxlamalar qərəzlidir və məqsəd odur ki, Araz Ağalarovun obyektlərində mütləq qanun pozuntusu aşkarlasınlar. Deməli, şirkətlərdə də vergi yoxlamaları başlayıb. Qəzet yazır ki, İlham Əliyevin qudasının hansı səbəblərdən sıxışdırıldığı barədə dəqiq rəsmi açıqlamalar yoxdur. Bir ehtimal budur ki, bu Putin hökumətinin qeyri-rus millətindən olan varlıları və iş adamlarını müflisləşdirməyə, yaxud onların biznes şəbəkəsini öz nəzarətinə köçürmək siyasətinin tərkib hissəsidir. Amma əsas versiya kimi Azərbaycanın dövlət başçısının Putinin təqib elədiyi rusiyalı milyarder Kutseryevin deməli dostluq əlaqələrini, yaxşı münasibətlərinin heyfini aldığını yazır qəzet. Deməli, Putin buna görə Araz Ağalarovun obyektlərini yoxlamaq barədə tapşırıq verib.
Rusiyanın Finansı qəzeti yazır ki, məşhurların, o milyarder məşhurların uşaqlarının siyahısını dərc eləyib və həmin siyahıda Rusiyanın ən varlı uşağının Azərbaycanlı olduğu ortaya çıxıb. Finansın yazdığına görə Lukoilun prezidenti Vahid Ələkbərovun oğlu Yusif Rusiyanın ən varlı uşağıdır. İkinci yeri Bazı və Element şirkətlər qrupunun prezidenti Oleg Diripaskanın uşaqları Marina və Piotr bölüşdürürlər. Və həmin jurnal yazır ki, Rusiyanın ən varlı uşaqları arasında ən kiçiyinin indi 3 yaşı var. Ruski Standart Bankının prezidenti Rüstəm Tarikonun 3 yaşlı əkiz qızlarının hesabında artıq indidən 2 milyard dollar pul var. Yeni Müsavat qəzetində bir yazı var. Şərurda təhkimçilik dövrünə qayıdır. Şərur rayon icra hakimiyyətinin başçısı büdcədə maliyyələşən idarələrin rəhbərlərinə taxıl əkmək barədə göstəriş verib. Onun göstərişi əsasında idarədə çalışan hər bir sıravi işçisi yarım, müdür isə bir hektar taxıl əkməlidir və bu tələbləri yerinə yetirilməyənlər isə işi ilə könüllü vidalaşmağa məcbur edilməklə hədələniblər. Bu barədə Yeni Müsavat qəzeti bölgə əməkdaşına istinadən yazır və xəbərdə deyilir ki, bununla da rayon üzrə başçısı rayonda müşahidə edilən taxıl qıtığını növbəti mövsümdə aradan qaldırmaq niyyətindədir.
Avropa Şurasının komissarı gəlir. Yeni Müsavat qəzeti bu bağlı Hammerbergin səfəri ilə bağlı deməli hüquq müdafiəçisi Navilla Cəfəroğlunun fikrini öyrənib. Navilla Cəfəroğlu deyib ki, sərbəst toplaşma azadlığının da qarşısında hökumət tərəfindən sərt çəkilir. Kütləvi aksiyalara imkan verilmir. Avropa Şurası rəsmisinin diqqətinə bu məsələni çatdıracaqlar. Azərbaycanda bütün sahələrdə insan haqları pozulur. Ona görə də faktları və problemləri saymaqla qutaran deyir. Bütün bu problemləri faktlarla qonağın nəzərinə çatdıracağıq. Xatırladaq ki, səfər çərçivəsində Hamid Birk həm də Gəncə və Sumqayıta da gedəcək. O, müxtəlif polis idarələrində, cəza çəkmə müəssisələrində, məcburi köçkünlərin yaşadıqları yerlərdə, psixiatriya müəssisələrində insan haqlarının vəziyyəti ilə maraqlanacaq.
Və daha 6 köçkün ailəsi məskunlaşdığı evdən zorla çıxarıldı, yazır 20 saat qəzeti. Bakı şəhər Qətar rayonundakı inşası yarımçı qalan binadan söhbət gedir. Və qəzetin yazdığına görə buradan 6 ailə də çıxarılıb və oradan çıxarılan ailələrdən biri qəzetə məlumat verib ki, bu binada məskunlaşan Cəbrayıl, Ağdam və Zənginanın 24-25 məcburi köçkün ailəsi 2 gün ərzində sərhəd qoşunları məxsus maşınlara doldurulub, naməlum istiqamətə apardılar və gözləmək olardı ki, köçürmə əməliyyatını həyata keçirəndə binada qeydiyyata düşmüş köçkün ailələrlə mülayim davransınlar, amma belə olmadı. Polisin gücündən istifadə edən məmurlar bir gecənin içində həmin ailələrə maşınlara doldurub paytaxtdakı yataqxanalardan birini aparıblar və qəzetin yazdığına görə həmin yataqxanalarda yaşamaq üçün heç bir şərait yoxdur.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz, dalğanı dəyişməyin. Birazdan biləcəksiniz ki, məktəbli qızlara məktəbli forması geyindirmək Tacikistanda hansı problemlər yaradıb.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətəz tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbərətər verilişi davam edir. Azərbaycanda məktəbli forması məsələsi müzakirəyə çıxarılır xeyr vaxtı. Deməli, Təhsil Naziri Müsir Mərdanov möhlət verib, deyir ki, bu ilin sentyabrın 15-dən heç də hamı üçün vacib deyil ki, məktəbli formasına gəlsin. Amma gələndə mütləq gələcəklər. Məqsəd də odur ki, şagirdlər hamısı məktəbli formasında, vahid məktəbli formasında gəlsin dərslərə. Tacikistanda isə bu problem yaradıb. Orada valideynlər fikirləşirlər ki, qızların məktəbli forması indiki geyimlərindən açıq saçıqdır. Kəbrin Dilavərli danışacaq.
Tacikistanda məktəblər yeni dərs ilinə mühafizəkar İslam geyim formasını və açıq saçıq geyimi qadağan edən yeni geyim qaydaları ilə başlayırlar. Təhsil Nazirliyi hələ ötən il məktəb və universitetlərdə hicabı qadağan edib. Bu il qaydalar bir az da sərtləşdirilib. Məktəblər və tələbələr üçün vahid geyim forması müəyyənləşdirilib. Bütün qızlar ağ kofta, qara yubka, oğlanlarsa ağ köynək, qara şalvar geyməlidirlər. Orta Asiyanın ən kasıb ölkəsi olan Tacikistanda valideynlərin çoxu yeni vahid geyim qaydasından narazıdırlar. Onların heç də hamısının hər uşağa əlavə olaraq 20-30 dollar xərcləmə imkanları yoxdur. Düşənbə sakini Sayora Muradova uşaqları üçün alış-veriş edən valideynlərdən biridir.
Mən indi uşaqlarıma yeni geyim forması almalıyam. Ancaq indi onların qiyməti çox qalxıb. Təkcə bir köynək 6 dollardır. Çalışacağım qiyməti saldırım. Axı mənim 3 uşağım var. Belə qiymətlərlə və belə maaşla mən bilmirəm onların əyninə paltar alım, yoxsa ağzına yemək.
Təhsil Nazirliyi isə bildirib ki, yeni geyim formasını geyməyə heç cür qəbul eləyə bilməyən mühafizəkar dini ailələrdən olan qızlara nisbətən mühafizəkar geyim geyməyə icazə veriləcək. Elə Azadlıq Radiosunun müxbiri də düşənbənin dükan bazarlarında yeni geyim qaydasının mühafizəkar formaları ilə dolu olduğunu da müşahidə edib.
Kəbran Dilavəri idi bu. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişi sonunda idman xəbərlərində nəzər sağa.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Standart Bakı oyunundan sonra ölkə çempionatında növbəti məşqçi istefası reallaşıb. Bakının baş məşqçisi Böyüğa Hacıyev istefa verib. Bazar günü keçirilən klub daxili iclasda onun istefası qəbul olunub. Hazırda klub rəhbərliyi bir neçə əcnəbi çalışdırıcı ilə danışlar aparır. Bu barədə məlumatlar var.
Həftə sonu keçirilmişdi Azərbaycan futbol çempionatının 4-cü turu və 4 tur geridə qalmasına baxmayaraq artıq 2 məşqçi istefa verib. Azərbaycan çempionatının 4-cü turunda isə 4-cü turundan sonra isə Xəzər Lənkəran 12 xanla qalib gəldiyini turnir zərlərinə başçılıq edir. Simur Qonxanla 2-ci yerləri və Karvanla Olimpik Hərəyə 9 xanla 3-cü, 4-cü yerləri bölüşdürürlər. Azərbaycan kişilərdən ibarət Din Handball klubu Kuboklar Kuboku çərçivəsində ilk oyununu keçirib, Polşanın Plots şəhərində yerli Vista komandası ilə qarşılaşıb və 22-39 hesabı ilə düzüb. Qarşılıqlı razılığa əsasən ikinci oyunda Polşada keçiriləcək və mütəxəssislərin fikrincə Azərbaycan komandası mərhələ adlamaq şansları sıfıra bərabərdir və dünən Türkiyə Super Ligasının növbəti turun oyunları da başa çatıb və İstanbulun 3 böyük klubunun hamısı heç-heç eləyib. Beşiktaş Kayseri Sporla 0-0, Gənclər Birliyi Oftaş Spor Fenerbahçe ilə 1-1 oynayıb və Galatasaray dünən 2 turun son oyununda Vesel Manisa ilə 2-2 bərabərə qalıb.
İdman xəbərlərimizdə bu qədər, əsas xəbər başlıqlarını birləşdirək.
Bugün Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri ilə görüşə bilər.
Bugün Brüsseldə Avropa İttifaqının yeni qonşuluq siyasəti ilə bağlı konferans keçiriləcək.
Böyük Britaniya qoşunlarının İraqdakı əsas bazasından bəsələrini çıxarır.
Və bugün Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Bakıya gəlir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlər ətrafla. Bugün Brüsseldə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşü gözlənilir. Brüsseldə Avropa İttifaqının yeni qonşuluq siyasəti ilə bağlı konferans da keçiriləcək. Konferansda Elmar Məmmədyarov da iştirak eləyəcək.
Bugün Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammelberg Bakıya gəlir. 5 günlük səfər müddətində o Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətini öyrənəcək, ölkənin siyasi liderləri, bir neçə nazir, deputat və ambusmanla görüşəcək.
İranda türk sözlərinin dükan və ticarət malları üzərindən silinməsinə hökm verilib. Baybək xəbər saytı bu hökm haqda yayılan sənədlərdən birini dərc edib. Hökm əsasən dükan tabloları, mağaza vitrinləri, istehsalat və ərzaq məhsullarının üzərində türk sözləri işlədilə bilməz. İranda İslam inqilabından sonra Avropada Avropa mənşəli adlar yasaq edilsə də Azərbaycan vilayətlərində dükan və məntəqədə istehsal olunan mallar üçün türk adlarının seçilməsinə imkan yaratmışdı. İran müxbirimiz xəbər verir ki, son bir neçə il ərzində bu kimi adları daşıyan dükan sahibləri pan-türkizm ittihamı ilə təqib olunur.
Tehranda etnik yəhudilər üçün yeni mədəniyyət və idman mərkəzi tikməyə başlayıblar. Rəsmilər bildirirlər ki, layihənin dəyəri təxminən 3 milyon dollardır və 2010-cu ilə kimi tikilib qutaracaq. Yüksək rütbəli İran rəsmisi deyib ki, Konstitusiya İranda dini azıqların hüquqlarını müdafiə edir, amma bundan əvvəl İran prezidenti demişdi ki, yəhudilərin soyqırımı Holokost uydurmadır və İsraili xəritədən silmək lazımdır.
Şimali Koreya əsas nüvə proqramını ilin sonuna qədər dayandırmağa razılaşıb. Bu razılığa Amerika Dövlət Katibinin köməkçisi Christopher Hill Şimali Koreya ilə iki günlük danışıqlardan sonra gəlib. Danışıqlar Cenevrədə keçirilib. Şimali Koreya fevralda da reaktoru dayandırmağa razılıq vermişdi, amma o bunu tədricən həyata keçirirdi.
Böyük Britaniya qoşunlarını İraqdakı əsas bazasından bəsələrdən çıxarır. Britaniya Müdafiə Naziri deyib ki, qoşunları yaxınlıqdakı aviabazaya köçürürlər. Bu da bir neçə gün davam edəcək.
Bugün BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Sudana gedir. O, rəsmi Xartumla danışıqlar aparacaq ki, geniş sülhməramlı qüvvələrin Darfurda sürətli yerləşdirilməsinə nail olsun.
Bugündən Panamada məşhur Panama kanalını genişləndirməyə başlayırlar. Kanal 93 il bundan əvvəl tikilib, Sakit və Atlantik okeanlarını birləşdirir və 90 kilometr uzunluğundadır. Dünya ticarətinin 5% bu kanaldan həyata keçirilir və Panama hökuməti istəyir ki, kanalın keçiriciliyini 2 dəfə artırsın. Layihənin dəyəri 5 milyard dollardan çoxdur.
Saatın son xəbərlərini dinlədiniz. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 10-da efirdə olacaq. Efirdən eşitdiklərinizi Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytından da oxuya bilərsiniz. Xəbərlər yekunlaşır, hava
Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda hava yağmursuz olacaq, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 27-29 dərəcə arasında dəyişəcək.
Azərbaycan rayonlarında hava ara bir tutulu başlayacaq, gündüz əsasən yağmursuz keçəcək, qərb küləyi əsəcək rayonlarda temperatur 22-24 dərəcə arasında olacaq.
Məsələm, Azadlıq Radiosunun bir xəbər ətər verişində sonuna gəldi. Azadlıq Radiosunun verişləri 101.7 FM-də panorama proqramı ilə davam edəcək.
Saat 12-də isə Can Bakı verilişini dinləyə biləcəksiniz. Birillik təqaüdlər kimə verilir? Sualını qaldıracaq Can Bakı verilişi. Qonaq Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Mətbuat Xidmətindən Ədalət Əsgəroğlu olacaq. 35 dəqiqədə həm söhbətiniz biz idik. İlyə Səzadə.
Elki Məmmədov, sağ olun.
Hələlik.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir, Ram? Nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insan adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliklər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı şəhər salma üzrə mütəxəssis Fuad Cəfərlidir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıqoğlu iştirak edir.
Fuad Bey, hoş gəlmişsiniz.
Hoş gəldik.
Bu həftə Bakıda faciəli bir hadisə baş verdi. Mən Murtuza Muxtarov 185 ünvanda yerləşən çox mərtəbəli binanın uçmasını nəzərdə tuturam. Son binanın qalıqları altından hələ ki ondan çox cəsədin çıxarıldığı bildirilir. Mən dəqiq rəqəm demirəm ki, bu rəqəm hər saat dəyişə bilər. Ehtimallara görə hələ ondan çox şəxs binanın qalıqları altında qalmaqdadır. Üç nəfərin isə dağıntılar altından sağ çıxarıldığı bildirilir. İndi binanın qalıqları altında hələ də sağ adamların qaldığına gümanlar getdikcə azalır. Bu binanın tikintisini aparan mütəfəkkir şirkətinin 4 rəhbər işçisi də artıq həbs edilib. İlkin rəsmi versiyə görə bu bina inşa edilərkən təhlükəsizlik tələblərinə riayət edilməyib. Fuad bəy, əvvəlcə sizə sualım belədir. Bax, bütün ölkənin həyəcanla izlədiyi bu hadisəni necə dəyərləndirmək olar? Sırf bədbəxt hadisə kimi, yoxsa bu təkcə bədbəxt hadisə deyil, həm də çox ciddi siqnaldır. Çünki mən o baxımdan soruşuram ki, bu uçan bina ilə bağlı yaradılan Dövlət Komissiyasının sədri baş naziri müavini Abid Şərifov deyib ki, Bakıda bir neçə yüz bina ekspertizadan keçməyib. 70-ə qədər bina isə dövlət istifadəsinə qəbul edilmədən təhvil verilib. Yəni necə bilirsiniz, təzə tikilən binalarla bağlı belə faciənin bir də baş verməyəcəyinə zəmanət varmı? Bu baxımdan mən əvvəlki sualımı təkrarlayıram. Bu sırf bədbəxt hadisədir, yoxsa bu həm də ciddi siqnaldır?
Çox doğru sualdır. Əslində, məsələn, qoyuluşuna belə bir təsdə başlayaq ki, bu bir qədər də texnogen qəzadır. Amma problemin, yəni bugünkü bədbəxtçiliyin, yəni bugünkü faciənin əsası heç də bugündən başlamır. Yəni artıq bir neçə ildir ki, Bakı şəhərinə gedən tikintinin miqyası böyük olmasına baxmayaraq, təhlükəsizlik tədbirlərinə, təhlükəsizlik texnikasına ümumiyyətlə əməl olunmur və ikinci bir tərəfdən də binaların, yəni yeni tikintilərin keyfiyyəti baxımından bir qədər narahatçılıq var və bu narahatçılıq da özünü gətirib ona çıxardı ki, bir neçə gün əvvəl biz Yasmalı rayonunda belə bir bədbəxt hadisənin şahidi olduq. Bununla bağlı olaraq artıq bir neçə gündür ki, dövlət nümayəndələri, həmçinin müxtəlif ekspertlər fikirləri səslənir və hər kəs bu tikintidə aparılan texniki şərtlərin normativlərə uyğun olmadığı barədə məlumatlar verir. Lakin əvvəllər bəs bu fikirlər hardaydı? Çünki biz təxminən 2 il bundan əvvəl Bakı şəhərində belə bir monitorinq aparmışdıq və monitorinq nəticələrinə belə məlum olmuşdu ki, həqiqətən də Bakı şəhərində həmin tikintilərlə bağlı olan vəziyyəti bir qədər aydınlaşdıraq. Yəni, demək istəyirdik ki, Bakı şəhərində tikilən binalar, yəni yüzlərlə bugün binalar göstərilir, tikilirlər və onlar istifadəyə verilirlər. Onlarda yaşayanlar da var və məskunlaşmayanlar da var hələ, tam məskunlaşmayan binalar da var. Bəs əvvəllər bu binaların qeydiyyatı, onların ekspertizasına vəziyyətdə idi. Bizim o vaxtki məlumatımıza görə Bakıda cəmi 2 bina bu ekspertizadan keçmişdi. 2 binanın ikisi Bakının 28 may regionunda yerləşir və onlar hündür 20 mərtəbəli binalar və digər binalarda isə bu ekspertizadan keçilməmiş və dövlət qeydiyyatına alınmamışdı. Və bununla bağlı olaraq narahatçılıqlar vardı, çünki insanlar mənzillərdə, yəni həmin tikintilərdə yaşayarkən heç bir qeydiyyat alınmırdılar. Hətta bizim dediyimiz küçələrlə təmin olunmamışdılar və onların demək olar ki, yəni tam bunu xüsusi bir mülkiyyət də hesab eləmək olmazdı.
Onda belə çıxır ki, Fuad bəy, burada məsuliyyət təkcə bu mütəfəkkir şirkətinin rəhbərliyi üzərinə düşə bilməz də. Burada məsuliyyət məsələsi daha geniş götürülməlidir. Bax, yeri gəlmişkən, Fövqəladə Hallar Nazirliyi artıq təqribən 2 ildir yaradılıb. 2005-ci ilin dekabrında Fövqəladə Hallar Nazirliyi yaranıb. Hətta bir müddət əvvəl Fövqəladə Hallar Naziri Kamaləddin Heydərov bildirirdi ki, yeni tikilən binaların təhlükəsizlik tələblərinə cavab verib vermədiyini müəyyən etmək üçün onları yoxlamalara başlamışdılar. Bir müddət tikintilər də dayandırılmışdı. Bax, necə olur ki, şəhərin mərkəzində onda belə bir bina diqqətdən kənarda qalır?
Əslində, şəhərin mərkəzində bina heç vaxt diqqətdən kənarda qalmır. Çünki sözünüz də bilirsiniz ki, Bakı şəhərinin, hətta ölkənin hansı bir regionunda, belə deyək, fərdi yaşayış evi tikəndə, daşı daşısına qoyanda həmin an xəbər yəni yayılır və həmin anda ümumi müxtəlif istansiyalar yəni bundan xəbər tuturlar. Və ola bilməz ki, Bakının mərkəzindəki yəni binadan xəbərdar olmasın. Sadəcə olaraq, bu binanın çökməsi müəyyən bir siqnal və müəyyən bir artıq bu faciənin başlanğıcı mən demək istəməzdim. Yəni bunu bir qədər dilə gətirmək mümkün deyil. Amma sadəcə olaraq Bakı şəhərində qətən də dönənlərim Abid Şərifovun söylədiyi kimi yüzlərlə binalar var ki, onlar ekspertizadan keçirilməlidir və onlarla bina qəza vəziyyətindədir. Qəza vəziyyətində olan binalar Bakıda həmişə olub və ölkənin regionlarında da var. 90-cı illərin sonunda mənim yadımdadır ki, hətta Azərbaycanda Bakı bölgəsindəki zəlzələdən qabaq Sumqayıt şəhərində 13 belə bina var idi. Lakin zəlzələdən sonra binalar uçmadı. Yəni müəyyən tədbirlər görüldü, profilaktik tədbirlər görüldü. Sadəcə olaraq 2005-ci ildə yazılmış Fövqəladə Hallar Nazirliyi və keçən illər şəhərdəki fəaliyyət və bu iki fəaliyyət, yəni ola bilsin işləri də yəni tam əhatə olunmayıb və yaxud da digər bir tərəfdən hələ ki bu tikinti texniki normalarından yəni tam başa çatdırılmayıb. Amma məsələnin həqiqi, yəni gerçək bir tərəfinə baxdıqda o məlum olur ki, həqiqətən də uzun müddət ərzində 2001-ci ildən 2007-ci ilə kimi, yəni Bakı şəhərində tikilən binalar və orada yaşayan insanların vəziyyəti ilə bağlı olaraq, hal-hazırda keçdiyi narazılıqla bağlı olaraq, artıq o vaxtdan ciddi düşünmək lazım idi. Və çırağa gün ki, mənim sərəncam yadıma düşür, nəyə görə 2001-ci ildən başlayır? Yəni, 2001-ci ildən bu yana tikilən binalarda ekspertisə başlayan, bu özü bir ciddi bir sualdır. Yəni, sərəncamlar kim tərəfindən verilib, sonra padraçılar kimlər olub, sonra həmin binalar hansı ərazidə yerləşdirib? Baxın, gəlin bu suallara artıq cavab axtaraq. Mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə, suallar yəni, araşdırıldıqca,
bir də siz əmanət varmı ki, bu sərəncam özü deyək ki, başqa məsələlər üçün istifadə edilməyəcək, korrupsiya və başqa amillər üçün. Daim belə yəni məlumatlar səslənib, belə narahatlıq dilə gətirilib.
Belə proqnozlar var. Sadəcə olaraq mən istəməzdim ki, bu sərəncamın arxasınca Azərbaycanda böyük bir mənzili böhranı yaransın. Əslində, hal-hazırda hökuməti diqqətində duran əsas məsələ ondan ibarət olmalıdır ki, kintilər getdiyi bir vaxt və əhalinin, çoxsaylı əhalinin mənzili ehtiyacı olan vaxtı Azərbaycanda daşınmaz əmlakın qiymətini, yəni süni artımına yəni gətirib çıxarmasın və ikinci bir tərəfdən də ölkədə onsuz da dərin olan mənzil böhranının daha da dərinləşməsinə gətirib çıxarmasın. Çünki belə olan hallarda, belə deyək ki, həm müxtəlif nazirliklər və komitələrin müəyyən mənada vəziyyətə yəni, nəzarət etmələri, ikinci bir tərəfdən də bina sahiblərinin müəyyən mənada həmin orada yaşayan insanlarla müqavilə əsasında orada məskunlaşmağa hazırlaşan insanlarla yəni qarşılıqlı müqavilələrinə bir yenidən baxılması şərtlər yəni ortaya çıxa bilər.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Ələkbər Rafoğlu'nun sualı var. Ekspres gazetinin şəhsisi Ələkbər Rafoğlu'nun sualını işte.
Abi, siz dediniz ki bu baş vermiş faciye bir signal olabilir. Əlbəttə bu insan itkisi amili var. Ona görə müəyyən dərəcədə rəsmi narahatlıq biz müşahidə edirik. Amma gəlin görək bu narahatlıq kifayətdirmi? Məsələn mən misal gətirmək istəyirəm 90-cı illərin sonlarında Bakıda bir ictimai dedikcə qazel xaosu var idi. Cəmaət qazellərə minəndə fatihəsini oxuyub minirdi. Çünki belə bir faciə baş vermişdi. Yadındadır ki partlayış olmuşdu. Bir neçə insan xatırlayırsınız da o vaxt rəmdə getmişdi. Ondan sonra bu qazellər Bakıdan yığışdırılmadı, əksinə artdı. 2 il bundan əvvəl, məsələn, bu Nərmanov heykəlinin ətrafında sürüşmə ilə bağlı yeni bir narahatlıq meydana gəlmişdi. O da insanlar evlərindən bir neçə gün uzaq salındılar ki, bəs burada xətalıdır, bina tikmək olmaz. Hətta mən yadımda ki, Bakı meri Hacı Babdalov bildirmiş ki, nə qədər ki mən merəm, burada bina tikintisi getməyəcək. Amma bir ay bundan qabaq o bina artıq tikintisinə başlanılıb. Bayır zonasında, məsələn, bilirsiniz ki, o sürüşmə zonasında bu mövsümü sanki belə narahatlıq meydana gəlir, sonra binalar yenə tikinti davam edir. Ola ki, bu rəsmi narahatlıq və yaxud ictimai maraq, belə bir qorxu var da, bu nə qədər müvəqqəti ola bilər, kifayətdirmi?
Buyurun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm suala. Ya son günlərdəki hadisələr göstərir ki, ictimaiyyət maraqlıdır, lakin məsələnin başqa tərəfindən ibarət ki, ictimaiyyət hansı dərəcəyə qədər, yəni hansı dövrə qədər maraqlı olacaq məsələlərdə. Əslində də qoyduğunuz məsələ doğru idi. Qazel və yaxud da ki, Nərmanov heykəlinin ətrafındakı binanın çöküntüsü ilə bağlı olaraq, həqiqətən ictimaiyyət tam nəzarət altında saxlaya bilmir məsələni və müxtəlif ekspertlərin söylədiyi fikirlər də, hətta dövlət qurumlarında çalışan müxtəlif məmurlar hansılar ki, həqiqətən də obyektiv cəhətdən yanaşırlar gedən proseslərə, yəni onların fikirləri də nəzərə alınmır. Əslində bu fikirləri yəni bir yerə yəni toplamaq, həmçinin bu fikirləri nəzərə almaq lazım idi. Mən başqa bir şeyə toxunmaq istəyirəm ki, biz dediyim kimi 2 ilə yaxındır. Bakı şəhərinin keçmiş arxitektorlarından başlamış mühəndislərinə qədər hamısına bu məsələləri müzakirə edirik və hər kəs də həyəcan təbiri salır. Artıq belə olmaz şəhərdə. Həddindən artıq keyfiyyətsiz binalar tikilir, həddindən artıq texniki qaydalara əməl olunmur və hətta ki vətəndaşların özlərinin barədə belə deyək özlərinin şikayətləri olur. Lakin son nəticədə məlum olan odur ki, qərar verən, yəni siyasi qərar verən paytaxt da özü də, ya Bakı şəhəri özü də bir siyasi bir qərar mərkəzidir və qərar verənlərin hansı kriteriyə əsaslandığını biz bilmirik. Bakı şəhər icra hakimiyyətində biz Bakı şəhər baş planı ilə bağlı olaraq, yəni müxtəlif ekspertlərlə müraciət elədik ki, bəlkə baş planı görə bilək və hətta şəhər icra hakimiyyətinə müraciət edib və onlarla bir münasibət yaratmaq istəyirdik. Lakin çox təəssüf ki, biz yəni müraciətə heç bir cavab ala bilmədik. Çünki bugünkü problemimizin, yaşadığımız problemin əsası həmin baş plandadır. Məsələn, deyək, bu günləri Bakı şəhər mərkəzinə ev tikməyin əmələsi var idi. Yəni mərkəz onsuz da çox yüklənmiş bir zona idi və bunu daha gözəl bilirdi hər kəs. Bunun üçün hətta 80-ci illərin ortalarında baş planda nəzər tutulan Dübəndidə böyük bir yaşayış massivinin 256
min. Mərkəzdə yer bahadır ona görə də.
Və yer bahadır və infrastruktur. Yəni biz özümüzə də çox əziyyət vermədik. Əksər hallarda yəni insanlar indi Azərbaycanda şəhərin mərkəzinə insanlara daha meyllidirlər nəinki ətraflarında. Və dediyim həmin o prosesə görə də Dübəndi kimi bir yaşayış massivi, yəni böyük bir ərazi məskunlaşa bilmədi. 256 min əhalisi olan bir yaşayış zonası kimi hesablanmışdı və Türkan da həmçində bu sayıya aid idi və Hövsan da harda 80 və 56 min nəfər, yəni mütənasib olaraq, yəni burada əhali məskunlaşdırılmalı. Bu proses başlamadı çünki əhalinin özünün də cəlb ediciliyi olmadı və dövlət tərəfindən, hökumət tərəfindən də yəni təşviq edici bir vasitələr olmalı deyək. Lakin bunlar olmadığına görə son nəticədə də məskunlaşma şəhərin mərkəzində baş tutdu.
Hüseyn Bala Səlimovun, Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyn Bala Səlimovun sualı var.
Polad müəllim, belə bir sualdan maraq kəsb edir. Azərbaycanda həmişə hökumətin işini yoxlamaq üçün elə hökumətin öz üzvlərindən komissiya yaradırlar. Bu binanın da uçmasını, yıxılmasını araşdırmaq üçün komissiya yaradıldı. Məsələn, həmin komissiya rəhbərliyi edən Abid Şərifov vaxtı ilə Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri olub. Bax, bu praktika nə dərəcədə doğrudur? Yəni, hökumətin öz sıralarından hökumətin fəaliyyətini yoxlamaq üçün komissiya yaradılması praktikası. Daha yaxşı olmazdı ki, məsələn, parlamentində iştirakı ilə tutaq ki, müstəqil mütəxəssislərin iştirakı ilə daha bir başqa bir komissiya yaradılsın.
Səmalı bəy, sizə təşəkkür edirəm. Yəni, həqiqətən çox aktual qoyulmuş bir sualdır. Məsələ burasındadır ki, yəni dediyim kimi, ekspertlərin sözləri bugün eşidilmir. Söz eşidilmir. Ona görə ki, yəni, dediyim kimi, Bakı şəhərinin bu problemi qaldıranlar yenə də bir neçə elə belə ekspertlərdir, həmin müstəqil ekspertlər idi. Və müstəqil ekspertizanın yaradılmasına, yəni biz də təklif edirik və dövlət komissiyasından əlavə, həmçinin ictimaiyyət nümayəndələri, həmçinin şəhər planlaşdırılması və tikinti üzrə mütəxəssislərdən ibarət böyük bir müstəqil ekspert komissiyasının yaradılması həqiqətən də məqsədə uyğundur.
Fuad bəy, bax mən yəni o məsələnin mahiyyətini öyrənmək istəyirəm. Bax necə olur ki, ekspert prosesin hansı istiqamətə getdiyini görür, ancaq dövlət məmurları görmür. Bu necə ola bilər? Hansı istiqamətə getmək? Maraqlıdır mənim üçün.
Məsələn, indi qoyuluşunu bir qədər dərinləşdirim. Məsələ burasında ki, görürlər, sadəcə olaraq mənim mənada onun ictimaiyyətə çatdırılmasına bağlı olan problemlər. Məsələn, deyək ki, mən bir neçə nəfər, yəni məmur dostlarım, yoldaşlarım var. Yəni onlar
görürlər, onu da niyə qarşısını almaq istəmirlər sizə?
Yəni ola bilsin müəyyən, yəni bu bürokratik bir amillərlə əsaslanır. Yəni çünki
korrupsiya amilinin təsiri ola bilərmi?
Korrupsiya amilinin bir elementi ola bilər, amma əsasən burada mənə deyək, bürokratik amillər var ki, yəni ümumiyyətlə iş barədə, yəni məlumatlar verilmək bəzi hallarda, yəni doğru çıxmır. Halbuki biz o məlumatları ala bilirik və biz deyə bilirik o məlumatları. Bürokratik işçi olmaq, yəni müəyyən mənada müəyyən tələblər də gətirir. Ona görə də müstəqil ekspertdən fərqli olaraq, yəni onlar həmin fikirləri söyləyə bilmirlər. Amma burada da fikirlər var və sözünüz də gördünüz ki, məsələn, deyək ki, 2 gündür artıq gedən proseslərdə Dövlət Şəhər Salma və yaxud Arxitektura Komitəsi və yaxud Fövqəladə Hallar Naziri, hökumət nümayəndələri artıq bu arada geniş yəni danışırlar. Yəni bu aslında onu göstərir ki, məlumatlar onlarda var idi. Bunlar təhlükəni bilirdilər və hiss edirdilər və bunu deyə də bilirdilər. Amma sadəcə olaraq da vaxtında deyilmi. Amma vaxtında deyilməsi lazım idi.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı şəhər salma üzrə mütəxəssis Fuad Cəfərlidir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyn Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Raufoğlu iştirak edir. Ələkbər bəyin sualı var.
Bu elə siz bu səbəblərdən danışmışkən, məsələn biz verilişin əvvəlindən burada bir neçə qəbahət sadaladıq ki, məsələn binaların yoxlanılması, nəzarət vaxtında həyata keçirilməyib. İndi aydın məsələdir ki, heç bir hökumət, hakimiyyət istəməz ki, başına belə bir faciə gəlsin. Xüsusilə də bu seçkilər mövsümü var qabaqda. Yəni ölkədə siyasi, yəni ab-hava korlansın. Amma siz bayaq maraqlı bir fikir işlətdiniz, siyasi qərar. Son vaxtlar belə bir təəssürat yaranır ki, bu tikinti sektoru Azərbaycanda sanki siyasiləşib. Nəyə görə mən bu fikri işlədirəm? Keçən il Azərbaycanda iqtisadi artım, yəni qeyri-neft sektorunda 11% iqtisadi artım qeydə alınmışdı və bunu bəhbərlə bizim hakimiyyət nümayəndələri hər yerdə təbliğ edirdilər. Və araşdıranda məlum oldu ki, bu tikinti sahəsində baş vermiş bir boom nəticəsində qeydə alınıb. Bəlkə yəni fikirləşirlər ki, indi bu il bunu 56 eləyək, gələn il 66 eləyək. Yəni bu binaları tərəm-tərəsik necə gəldi tikək ki, bu rəqəm artsın. Çünki bizdə axı başqa sahə hələ ki o qədər inkişaf eləmir qeyri sektorunda. Və hələ ola bilərmi ki, bu tikinti sahəsini biz siyasiləşdirdiyimizə görə belə bir faciə başımıza gəlir.
Ümumiyyətlə
həm də ölkəyə gələn bəlkə ölkəyə gələn o neft pulları ancaq bu sahəyə qoyulur.
Mən bir qədər başqa cür də fikirləşərdim. Sadəcə olaraq belə deyək, investisiya baxımından tikinti sektoru daha sərfəli hesab olunur. Gəlirlər hətta bəzi hallarda 50%-də keçir. Yəni belə olan halda belə yəni uğurlu bir belə deyək layihə olan halda, yəni investisiya olduğu halda nəyə görə ondan hər hansı bir biznesmen və yaxud da ki zəngin bir şəxs pas keçər? Yəni bugün hər hansı bir kapital tutan bir şəxs mütləq Azərbaycanda ən sürətli gəlir əldə etmək qabiliyyətində olan, yəni tikinti sektoruna vəsaitlərinə qoyur. Ümumiyyətlə burada bir Azərbaycan biznes mentaliteti ilə bağlıdır. Çünki biz uzun müddətli yəni sərmayə və ondan gələn gəlirləri yəni istəmirik. Biz sadəcə olaraq yəni qısa müddət ərzində kapitalı qoyub əvəzində isə yəni həmin gəlirləri mənfəəti əldə etmək istəyir. Əslində bu doğru bir fikir deyil və bugünkü həmin faciənin də əsas səbəblərindən biri odur.
Mən istəyirəm bir məsələyə də aydınlıq gətirək. Yəni belə ehtimallar, belə fikirlər də var ki, əslində bu tikintilərə aparan şəxslərin arxasında elə məmurlar dayanır.
Yəni ola bilər. Yəni bu barədə məlumatlar, yəni kifayət qədər dərc olunur. Kütləvi informasiya vasitələrində də bu barədə yəni ictimaiyyətin də məlumatları olur. Sadəcə olaraq bunlar dəqiqləşdirilmiş məlumatlar deyildi. Yəni biz burada yəni qəti fikir söyləyə bilmirik.
Aydın. Hüseyn Bala Səlimovun sualı var.
Bəli müəllim, siz ötəri bu məsələyə toxundunuz, amma onun konkretləşdirilməsi dinləyicilərimiz üçün də maraq kəsb edərdi. Demək olarmı ki, bax bu göydələnin uçmasından sonra mənzil bazarında göydələnlərə maraq azalacaq, həyət evlərinin və torpaq sahələrinin, bir də köhnə evlərdəki mənzillərin qiyməti artacaq. Yəni belə bir gözlənti nə qədər realdır?
Buyurun Fuad bəy.
Belə bir gözlənti ümumiyyətlə realdır. Bu ilki məsələn ajataj var idi Azərbaycanda. İnflyasiya ilə bağlı Tarif Şurasının qəbul etdiyi 7 yanvar tarixli qərardan sonra müəyyən bir ajataj və ikinci bir tərəfdən də ipotek kreditlərinə bağlı olaraq bir ajataj var idi bazarda. Yəni bu təsir etdi qiymətlərin artımına. Amma bu, yəni faciədən sonra belə məlum olur ki, Azərbaycanda müəyyən bir dövr üçün həmin tikintilərin əgər prezident sərəncamı varsa, mənada tikintilərin ekspertizası davam edənə qədər yeni tikilən binaların qiyməti hardasa 10%-li həcmdə, yəni aşağı düşəcək. Bu əsasən şəhər ətrafında olan yaşayış komplekslərinə aiddir, yəni şəhər mərkəzlərinə aiddir. Ümumiyyətlə satış dayana bilər. İkinci bir tərəfdən qabaqdan mövsüm gəlir, mövsümün şərtlərinə uyğun olaraq da təkrar bazarda yəni qiymətlərin artımı gözlənilir. Və üçüncüsü də ən cəlbedici artıq torpaqlar hesab olunur. Şəhər ətrafında torpaqlar. Çünki şəhər ətrafındakı torpaqlarda demək olar ki, əhalinin əksərən az gəlirli olan hissəsi yerləşir və belə olan halda həmin torpaqların da qiyməti qalxacaq. Və biz gözləyirik ki, Azərbaycanın yaxın 2-3 il ərzində ümumiyyətlə bu faciənin verdiyi fəsadlar nəticəsində və həmçinin indi tikintinin müəyyən dövr üçün dayanması sahəsində və yenidən hətta tikintinin başlanacağı tədqiqdə qiymətlər bahalaşsın və hardasa 50-60% bir artış gözlənilir Azərbaycanda yaxın 3 il ərzində.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizdən dərimi soyusun. Olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Geri gəlmişəm, mən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Sizin ehtimallarınız təqribən belədir ki, evlərin bahalaşacağı gözlənilir, torpaqların bahalaşacağı gözlənilir. Ancaq bəlkə də bu sual bir qədər retorik səslənsin, bəs insan dəyəri necə? Mən bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Bilirsiniz ki, bu uçan binanın qalıqları altında qalan insanlardan bir çoxu Astara rayonunun Əlçivan kəndindəndir. Deməli, Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Əfqan Muxtarlı həmin kənddə olub, o kənddən bir məqalə yazıb. Onun gəldiyi nəticə ondan ibarətdir ki, bəlkə də bu faciənin baş verməsinin bir səbəbi həmin binada təhlükəsizlik tələblərinin gözlənilməməsidirsə də, ancaq digər bir səbəb də işsizlikdir, səfalətdir. Yəni, nə qədər insan var ki, rayonlarda, əyalətlərdə işsizdirlər, gəlirlər Bakıya, müqavilə bağlamadan, binanın təhlükəsizlik tələblərinə cavab verib-vermədiyini müəyyən etmədən gəlirlər, işləyirlər müqaviləsiz.
Sovet dövründə, hətta yaşadığımız son 10 ilə qədər də belə bir praktika var idi. Azərbaycanda böyük tikmə kombinatları mövcud idi. Təmir tikinti idarələri mövcud idi və burada çalışan çox yüksək ixtisaslı mütəxəssislər var idi. Və mütəxəssislər hansılar ki, xüsusi montajla da məşğul idilər. Məsələn, deyək ki, bu gün Bakıdakı Teleqülləni, yəni Azərbaycanlı inşaatçılar tikdilər. Çox uğurla tikdilər. Sadəcə olaraq 90-cı illərdən sonra məlum iqtisadi böhrandan sonra bu özəlləşdirmə başladıqdan sonra həmin tikmə kombinatlarının və həmçinin trestlərin və idarələrin müəyyən mənada bir dövlət nəzarəti itməyə başladı və son nəticədə dövlət nəzarəti tamamilə etdi tikinti sektoruna və həmin o ixtisaslı işçilər də, yəni öz profillərini dəyişdilər. Bu günə əgər siz fikir versəz, görə bilərsiniz ki, yəni həmin o binanın uçqunun altında qalan insanların heç biri inşaatçı deyirlər. Əslində bugünkü o binanın çökməsinin səbəblərindən biri elə insan faktorudur. Nəyə görə? Onun üçün ki, əslində mütəxəssis özü daha yaxşı qiymət verə bilər, nəinki sadə bir insan. Belə deyək, hətta bənna olmaq üçün də əvvəllər mütləq ixtisaslaşdırılmış məktəbi bitirmək lazım idisə, artıq buna ehtiyac yoxdur.
Ancaq bu fəhlənin problemidir, yoxsa prorabın problemidir?
Bu, ümumiyyətlə, yəni tikintini aparan bir insanın problemidir. Həmçinin onun, yəni, belə deyək, nəzarətsizliyin yəni problemidir. Deyək, iş icraçılar var. İş icraçılar da əksər hallarda, yəni gördüyünüz kimi, artıq ətrafda hər kəs də bunu bilir ki, mütəxəssis deyirlər, inşaatçı deyirlər. Və kök nəyə gəlib çıxır? Yəni Azərbaycanda hal-hazırda, yəni müxtəlif sahələrdə olduğu kimi bu gün yəni inşaat sektorunda da yəni ixtisaslı mütəxəssislər yoxdur. Daha doğrusu onlar geriyə çəkilib. Çünki onlar üçün ödəniləcək vəsait həddindən artıq böyük olmalıdır və insanlar da məcburdular daha az gəliri olan insanlar həmin yerlərdə çalışsınlar. Və bu gün insan faktoru deyildə biz əslində bilirsiniz, müəyyən mənada yəni savadsızlığın yəni elementlərini gördük artıq. Yəni dediyim kimi əgər yaxşı ixtisaslı mütəxəssislər yəni, olsaydı, hətta texniki peşə məktəblərindəki, yəni hətta bənnalar...
Üzr istəyirəm, o binanın qalıqları altında qalan insanlardan biri Neft Akademiyasını bitirmiş Hı. insandı. Onun qardaşı ilə mən danışanda bu məlum oldu. Ali təhsillidir, ancaq onun deməsinə görə ehtiyacdan. O bəlkə də bilir ki, hər an bu bina uça bilər, ancaq onun deməsinə görə, yəni həmin binanın qalıqları altında qalan insanın qardaşının deməsinə görə ehtiyacdan bəzən insanlar
bilər. Bəli, ehtiyacdan olur. Yəni dediyim kimi ehtiyac
yəni, bəzən təkcə savadsızlıq
yəni savadsızlıq mən savadsızlıq mən deyəndə onu nəzərdə tuturam ki, əslində yəni o sahədə tikintidə çalışmaq üçün yəni savad lazım idi. Ən azından.
Əlişbər Rafoğlunuz yekunda sualını istəyək.
Mən bir sualı verməyə bilmirəm. Siz çünki bayaq maraqlı bir proqnoz verdiniz ki, yaxın 2 il ərzində göydənələrdə satış demək olar ki, dayanacaq. Köhnə binalardan, belə deyək
də. Yəni, mən onu söylədim ki, yəni orada da artım baş verəcək. Yəni, istər-istəməz, yəni bu proses onu eşitdir ki, Azərbaycanda mənzil daşınmayacaq, lakin qiymət artacaq.
Bizi dinləyənlər arasında indi yəqin ki, bu göydənələrdən artıq ev almış, orada yaşayanlar da var. Onlar bəs nə etməlidirlər? Axı onların geri dönüşü də yoxdur, çünki bu biri tərəfdən binalar bahalaşır.
Bakıda çox qəribə bir artıq proses müşahidə olunmaqdadır. Hər kəs binanın hansı, yəni göydənənlərdə yaşayan insanlar binanın hansı şirkət tərəfindən inşa olduğunu yəni bir-birindən soruşurlar və nə qədər onun davamlı olması ilə bağlı olur, artıq məlumatlar əldə etmək istəyirlər. Sözün açığı, yəni bu məlumatları əvvəl əldə etmək lazım idi. Çünki biz yəni əvvəldən dediyim kimi də əgər binanın tikintisini hər hansı bir icra şirkətə tapşırırıqsa, yəni o şirkətin ən azından sertifikatlaşdırmasını yoxlamaq lazım idi. Və yaxud da belə deyək, nəyə görə bu günlərim əhali daha çox xarici şirkətlərə etibar edirdi. Düzdür, onların qiymətləri həddindən artıq bahalıdır. Sadəcə olaraq əllərində sertifikatlar var. Həqiqətən də indi əgər soruşulursa, yəni bu özü də bir artıq məsuliyyət deməkdir.
Fuad bəy, deməli burada həm hökumət orqanlarının məsuliyyəti unudulmamalıdır, həm də ictimai nəzarət və hər bir vətəndaşın məsuliyyəti məsələsi də çox əhəmiyyət kəsb edir.
Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin təşəkkül tapması məhz buna görə lazım idi ki, sadə vətəndaşlar öz hüquqlarını bilsinlər və hüquqlara görə də, yəni deyək ki, hətta həm mənzil tikintisində, yəni aparılan işlərlə bağlı olan məlumatlar ala bilsinlər və hətta deyək ki, o mənzil tikintisi üçün ayrılan yerin geoloji quruluşu ilə, relyefi ilə bağlı olaraq bütün məlumatları əldə edə bilsinlər. Yəni informasiya çıxışı olsun. Yəni bütün bunlar hamısı kompleks şəkildə olmalı idi. Mənə maraqlanan başqa bir məsələdir ki, bir ildən sonra vəziyyət necə olacaq? Yəni bir ildən sonra biz yenidən mi, yəni oturacağıq studiyada və keçmişi unudacağıq və yenidən hər hansı bir xaotik vəziyyət yaranmasa,
sizin gözləntiniz nədən ibarətdir?
Bir ildən sonrakı vəziyyətlə bağlı, yəni mənim gözləntim bundan ibarətdir ki, əgər sərəncamdan gələn ciddi tədbirlər həyata keçiriləcəksə, mənada biraz uduşlu çıxacaq. Yenə də bu dövlət komitələri və nazirliklər biraz məsuliyyətsiz göstərsələr, sözsüz yəni proses davam eləyəcək. Yəni bu faciələrin yəni şahidi ola biləcək. Çünki
Bundan əvvəl, yəni 2-3 həftə əvvəl biz Neapol restoranının yanında bir uşaq hadisəsinin şahidi olmuşuq. Əslində burada çox ciddi artıq məsuliyyət lazımdır. Və bilirsiniz, məsuliyyəti artırmaqdan əlavə gən bir qədər, yəni vicdanlı yanaşmaq lazımdır məsələyə.
Fuad bəy, sizə təşəkkür edirik. Sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı şəhər salma üzrə mütəxəssis Fuad Cəfərli idi. Fuad Cəfərliyə sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıqoğludan və mən Babək Bəşirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Məhdud Rəziyə ilə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
zia@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM. 101.7.